në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 8 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë thotë se forcat ruse tash kanë nën kontroll një pjesë të kryeqytetit të Osetisë Jugore Qinvali, ndërsa një pjesë është nën kontrollin e Gjeorgjisë. Presidenti Mikhail Saakashvili shpalli mobilizim të plotë të forcave të Gjeorgjisë. Ministria e Jashtme kërkoi nga liderët botëror që t'i bëjnë presion Moskës për ndaljen e agresionit rus. Presidenti rus Medvedev dhe kryeministri Putin janë kërcënuar me ofensivë të forcave ruse dhe akuzuan Gjeorgjinë për fillimin e armiqësive. Presidenti amerikan George Bush ka mbështetur integritetin territorial të Gjeorgjisë, po ashtu është bërë thirrje për uljen e tensionit dhe shmangjet të konfliktit. Duke u shprehur për punën e qeverisë së Kosovës, Jonus Alihaj nga AAK-ja opozitare postierash thot:
"Lansa planin e Kosovës vërtet nga fillimi e ka bërë një opinion publik për objektivat që nuk po e realizon kjo qeveri."
Shtypi perëndimore trajton gjerësisht Olimpiadën Verore që filloi sot në Pekin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve, të cilin në tërësi ja kushtojmë konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Tbilisi, Ministria Brendshme e Gjeorgjisë tha se forcat ruse tash kanë nën kontroll pjesë të Qinvali, kryeqytetit të rajonit separatist të Osetisë Jugore. Shota Utiashvili, zëdhënës i ministrisë, tha se forcat ruse po i bombardojnë trupat gjeorgjiane nga tanke dhe aeroplan, duke shtuar se ne kontrollojmë një pjesë të qytetit ndërsa rusët tjetrën. Forcat e Gjeorgjisë dhe separatistët e Osetisë Jugore kanë luftuar gjatë tërë ditës së sotme për kontrollin e kryeqytetit. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ndërkohë akuzoi Gjeorgjinë për spastrim etnik të rajonit pro-Moskovit. Ka raporte për spastrim etnik të fshatrave në Osetinë Jugore. Ne po shohim panik në mesin e popullsisë dhe një numër në rritje të refugjantëve të cilët po përpiqen të shpëtojnë jetët e tyre, të fëmijëve dhe familjeve të tyre, tha Lavrov. Ndërkohë, ministrja e jashtme e Gjeorgjisë Katerine Shelekashvili tha se Gjeorgjia u bën thirrje liderëve botëror që t'i bëjnë presion Moskës të ndalë agresionin e drejtpërdrejt ushtarak në territorin gjeorgjian. Më herët presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili tha se një autokolon me 150 automjete, autoblinda dhe tanke ruse ka hyrë pasdite në sotme në territorin e Osetisë Jugore, po sot ai shpalli mobilizimin e plot të forcave ushtarake të Gjeorgjisë. Unë shpall mobilizim të plot në Gjeorgji, mobilizim të plot të rezervistëve, çdo njeri duhet të paraqitet në qendrat rekrutuese, ne duhet të mbrojmë vendin tonë së bashku, tha Saakashvili. Zyrtarët e sigurisë të Gjeorgjisë thanë se aeroplan luftarak rus kanë bombarduar bazën ushtarake ajrore Vazjani afër kryeqytetit Tbilisi. Zyrtari i sigurisë Kahla Lamaja tha se askush nuk është lënduar në sulmin, por disa ndërtese janë shkatruar. Mediat gjeorgjiane ndërkohë theksuan se në bazën ushtarake Vazjani ndodhen trupa të Shteteve të Bashkuara, të cilat ndihmojnë në trajnimin e forcave gjeorgjiane. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti Dmitri Medvedev janë kërcënuar se do t'i kundërpërgjigjen ofenzivës së forcave të Gjeorgjisë në rajon, duke thënë se atje po derdhet gjaku i qytetarëve rus. Putin i dënoi aksionet agresive të trupave gjeorgjiane dhe akuzoi Tbilisin për fillimin e armiqësive, duke përdorur tankse dhe artileri, ndërsa Medvedev tha se Rusia nuk do të lejojë që vdekjet e qytetarëve rus të mbetet të pandëshkuara. Lideri i rajonit separatist Eduard Kokoiti tha se qindra civil janë vrarë në luftimet e sotme në kryeqytet. Ndërkohë komandanti paqëruajt sferus atje tha se më shumë se 10 trupa ruse janë vrarë nga zjarri artilerik i Gjeorgjisë. Ai tha se kryeqyteti Osetisë Jugore Qinvali është shkatruar pothuajse plotësisht nga artileria dhe sulmet ajrore gjeorgjiane. Moska tha se ka dërguar trupa për të mbrojtur qytetarët rus dhe banorët lokal në këtë rajon pro-Moskovit dhe për të mbështetur kontingjentin prej 2500 paqëruajt sferus. Shumica e banorëve të Osetisë Jugore kanë shtetësi ruse. Pekin, shtëpia e bardhë tha se presidenti George Bush është zotuar për mbështetjen e integritetit territorial të Gjeorgjisë dhe është informuar rregullisht për krizën që përfshiu Rusinë dhe rajonin separatist të Gjeorgjisë. Zëdhënësja Dana Perino tha se shtëpia e bardhë u bën thirrje të gjitha palëve që të shtensionojnë situatën dhe të shmangin konfliktin. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se sekretaria e Shtetit Condoleezza Rice ka folur me palët e përfshira dhe është angazhuar për të dhënë fund luftimeve. Bashkimi Evropian dhe NATO e gjithashtu bën thirrje për ndërprerje të menjëhershme të dhunës në Osetinë Jugore. Washington. Të dy kandidatët presidenciale amerikan kanë bërthirje për ndërprerjen armiqësive në Osetin Jugore. Gjatë fushatës në shtetin federal Iowa, republikani John McCain i bëri thirrje Rusisë të ndërpresë aksionet ushtarake në rajonin separatist të Gjeorgjisë.
United States should immediately convene an emergency.
Shtetet e Bashkuara duhet menjëherë të thirrin mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit dhe të bëjnë thirrje Rusisë që ta ndryshojë kursin. Ne duhet menjëherë të thirrim takimin e Këshillit të Atlantikut të Veriut për të vlerësuar sigurinë e Gjeorgjisë dhe të shkurtojmë masat që NATO mund të ndërmarrë për të kontribuar në stabilizimin e kësaj situate shumë të rrezikshme, tha John McCain. Ndërkohë senatori demokrat Barack Obama i bëri thirrje Rusisë që të respektojë integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe u apeloi palëve që të tregojnë përmbajtje në mënyrë që të shmangin një luftë totale. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Misionet të ndërkombëtare nuk janë të qarta në qëndrimin e tyre ndaj strukturave paralele sërbe në Kosovë. Nga njëra anë, ato i cilësojnë si ilegale, por nuk shihet ndonjë veprim për të shpërbërë këto struktura. Qeveria Kosovës thot se ato i konsideron ilegale, por nuk ndërmer veprime për të mos e tensionuar situatën. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se qeveria është e gatshme të bisedojë me të gjithë qytetarët e Kosovës.
Po si përfaqësuese, nëse tentojnë sa që të jenë ndonjë institucione apo strukture paralele, ne nuk i njohim ato dhe kemi shprehur disa herë qëndrimet tona. Përkundrazi, ne do të tentojmë shumë që të vëmë rendin dhe ligjin, por si përfaqësues qytetar ne do të bisedojmë me çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Nëse ai bisedon me dikën si qytetar dhe nuk përfaqëson në emër të ndonjë institucioni, dhe nëse nuk e ka shkelur rendin dhe ligjin e Kosovës, ne jemi të gatshëm si qytetar ta presim dikën, pa marrë parasysh backgroundin e tij.
Ngjashëm shprehen edhe zyrtarë të UNMIK-ut. Bisedimet nuk përjashtohen edhe me ata serb që janë pjesë e strukturave paralele.
Well, I think the SRSG was very clear about this.
Mendoj se përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka qenë shumë i qartë. Ai do të flasë me liderët e komunitetit, me politikanët, të cilët mendohet se do të mund të ofrojnë zgjidhje. Ai do të flasë me ta dhe nëse ndodh që ata të jenë pjesë e këtyre strukturave, por kjo nuk nënkupton se ai i njeh këto struktura. Ato vazhdojnë të jenë ilegale, thotë zëdhënësiun Miku Rasel Giki. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duket se strukturat paralele i trajtojnë si ilegale vetëm në mënyrë deklarative. Këto struktura pothuajse 6 muaj pas shpalljes së pavarësisë vetëm se janë forcuar në veriun e Kosovës dhe në mjedisë tjera serbe, ndërkohë që ndihma financiare dhe politike e Beogradit zyrtar nuk është ndalur asnjëherë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pohon se veprimet konkrete nuk janë ndërmarrë për hir të, siç thotë ai, ruajtjes së qetësisë.
Po angazhimi i institucioneve të Kosovës së bashkë me vështirësi ndërkombëtare është në drejtim të forcimit të institucioneve legale dhe legjitime të Kosovës, dhe në drejtim të sundimit të rendit dhe ligjit. Në këtë drejtim, strukturat paralele në asnjë pjesë të Kosovës nuk kanë vend dhe aty po punojmë me shumë kujdes në faktorët ndërkombëtar, po ashtu të shumë kujdesim të ta quaja që të mos e tensionojmë situatën, por gjithmonë duke ruajtur të drejtën për ta mbrojtur rendin dhe ligjin.
Ndryshe në opinionin kosovar, TV të fundit ka pasur reagime të shumta kundër disa ideve për krijimin e policisë serbe brenda policisë së Kosovës, sikurse edhe për krijimin e shërbimit të tillë doganor brenda doganave të Kosovës. Hajreddin Kuçi thotë se ka marrë sigurinë nga UNMIK-u se një gjë e tillë nuk do të shtrohet për bisedime.
Po sot kam pasur një takim me zëvendës shefin e UNMIK-ut, me zotin Nikolas, dhe mund të them një takim shumë të mirë. Qendrimi i UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës janë të parafurta. Nuk ka qëndrime UNMIK-u sa i përket krijimit të policisë ndar apo sistemeve të tjera, po ashtu ka qëndrim të prerë të qeverisë së Republikës së Kosovës, që Kosova të jetë një sistem unik, qoftë në kuptimin e gjysisë, policisë apo në tërësi të rendit juridik dhe kushtetues Kosovës. Në këtë drejtim do të ndoshta ka pasur ndonjë keq interpretim në media, apo ndoshta edhe shprehje jo adekuate nga zoti Zaniri, por sidoqoftë që tjetë qëndrimi zyrtar është që do të ketë unifikim dhe vetëm qëndrim të unifikueshëm për gjithë sistemin juridik dhe politik në vendin tonë.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, serbët në masë të madhe i kanë braktisur institucionet e Kosovës për t'u bashkuar atyre të Serbisë, ndërsa dhe ato pak mekanizma që janë kontrolluar nga institucionet në veri, tashmë kanë kaluar në jurisdiksionin e qeverisë serbe, siç është gjyqësia, por edhe sfera tjera. UNMIK-u pohon se është duke u munduar ta zgjidhë këtë situatë në kuadër të bisedimeve për 6 fushat e propozuara nga Ban Ki-moon. Analistët janë skeptikë se përmes këtyre bisedimeve do të arrihet të zgjidhet problemi 9-vjeçar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonuz Salihaj, thotë se qeveria Kosovës nuk po i realizon objektivat e saj. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se sa i përket pjesës veriore të Kosovës, institucionet mund të bëjnë më shumë, por nuk janë duke bërë asgjë në përmirësimin e gjendjes. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë Arton Konushevci e pyeti Jonus Zalihajn se si e vlerëson ai punën e qeverisë së Kosovës.
Aleanca Pranonërore e Kosovës, në vërtet nga fillimi, e ka bërë njohur opinionin publik për objektivat që nuk po e realizon kjo qeveri. Ju e dini që qeveria ka filluar punën pa program dhe pa ndonjë strategji të veprimit. Do thotë kryesisht veprimi tremujor së pari ka qenë ad hoc, mandej është bërë një plan shumë i shpejt, i cili s'ka objektiva matëse, dhe mendojmë që puna qeverisë ende është ad hoc. Kritikat në vërtet tonat kanë qenë bazuar dhe janë kryesisht janë mbështet në ato tri shtylla kryesore që kanë bënë edhe me kulturën e qeverisjes, edhe me njohjen, edhe me integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare. Janë ato tri pikat e dobta që ne i kemi argumentuar, do të kritikat tona kanë qenë të argumentuara, kurse si mund të thotë askur që ne po vojmë zhurm ose po kritikojmë pambulesë. Në vërtet ne nga fillimi i kemi parashtruar për opinion publik këto tri pika dobta qeverisë, që janë kyçe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, edhe kyçe edhe për qendrëshmërinë e shtetit të Kosovës, edhe për krijimin e raporteve të reja të shtetit të Kosovës me vendet e BE-s edhe më zgjor. Pra këto janë kryesisht pika që janë identifikuar si dobta dhe po vazhdojnë të mbeten të tillë, dhe qeveria deri tash me asnjë veprim nuk na ka bindur si parti opozitare, që në vërtet ajo e ka ndër mend që ti sanoj këto tri pika dhe të shkoj përpara. Funi funit në teren kjo është pa, do thotë me njëjë kemi ngjesi edhe me kulturë qeverisjes dhe me pastrime që bëhen në sektorin qeverisës nga njerëzit e aleancës, dhe kjo është tepër vergonjose sepse funi funit të njerëzit duhet të qëndrojnë punë në bazë kritereve profesionale, jo në bazë kritereve politike. Pra në gjitha këto pika qeveria ka dështuar padyshim.
Në mandatin e kaluar qeverisës ju keni qenë ministri i drejtësisë. Sot si e shihni sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe ku mendoni se duhet bërë përpisime?
Është kjo një bazë mirë, sistemi i drejtësisë, sa kam qenë ministër për një periudhë diçka më pak se 2 vjet, 22 muaj. Do të duke filluar nga organogrami i Ministrisë së Drejtësisë, duke filluar nga sanimi i situatës nëpër burgje, sepse është një bazë ligjore e krijuar nga legjislacioni, po ashtu që shumë ligje kanë qenë përpiluara dhe të aprovuara nga kuvendi dhe qeveria, dhe po ashtu bartja e tërësishme kompetenca, pothuajse është bën disa sektor dhe ata sektor që nuk janë bartë ende kompetencë kanë bërë ende të tilla, nuk shon ndryshim që është bërë me qeverisin e rinë në sidrisis, unë besoj që rezultatet janë dekadente, janë duke shkuar mrapa. Procesi kryesor i cili ka pas filluar, se kam qenë unë ministër, emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, që është proces bazë për tërë Kosovën, dhe procesi i cili praktikisht ka me godit të keqen Kosovë, duke filluar me korrupsionin e tjerë, ajo është stagnim. Përveç në shkrimit të memorandumit, nuk shoh që është bërë një përparim këtë aspekt. Nëse ky proces ngjec, pas ndryshim gjyqësor në Kosovë do të jetë në pozitë shumë të rëndë.
Shtrirja e autoritetit e institucioneve të Kosovës nuk po ndodh në gjithë vendin. Sa mendoni se kanë mundësi institucionet e Kosovës të bëjnë më shumë në zbatueshmërinë e kushtetutës?
Në këtë këtu jemi një hap mrapa. Unë si ministri i drejtësisë, në qeverinë e mëparshme, kam pas akses plot në organet e gjyqësisë edhe në qendrën e paraburgimit Mitrovicë, dhe pothuajse çdo muaj unë kam qenë prezant atje edhe në qendrën e paraburgimit edhe në gjykatë. Është pritur mas pas pavarësisë në situatë më e keqe më rond atje, sepse dihet që më serbët janë organizuar më mirë nga ndikimi i Beogradit, ndikimi është direkt i Beogradit, por nuk është pritur që të shputet të komplet lidhjen mes institucioneve të Kosovës edhe pjesës veriut. Praktikisht tashmë nuk funksionon kurfar lidhjen mes asoj pjesë veriore dhe institucioneve të Kosovës. Të thotë kushtetuta absolutisht fare nuk vlen për atë pjesë. Aq më keq kur gjykatat janë mbyllur, kur qendra e paraburgimit atje funksionon nga sistemi serb, kur drejtori përgjigjet diku tjetër, kur nuk ka më burgosur shqiptar e kështu me radhë, do të thotë bën ndarje totale e sistemit dhe ne kemi prit një veprim shumë energjik me thon drejtën e Tunmikut edhe të Uleksit, që është të përgjesh për rëndë drejtësi, po si dhe mështë qeverisë Kosovës. Atje praktikisht kemi një njeri që po balafaqohet me qëta këto është kryetari komunës Mitrovicës, i cili ka metë po thujse i vetëmuar, pa përkraje qeverisë qendrore, por edhe pa përkraje të partizë vetë për fatkeqë. Veriut nuk mund të zhidhët me ndikimin e një kryetarit komunës, apo me ndikimin e një grupit vogël njerëzve. Qëth fokus e qeverisë Kosovës duhet jetë i përqendruar në Mitrovicë. Institucionet e Kosovës kanë mundësi të bëjnë më shumë. Jo që gjithë puna qëndron tash te institucionet e Kosovës, sepse Mitrovica është problem pak më i gjerë, problem ndoshta mund të jemi edhe në përmasa globale. Po megjithatë, ky pështjellim rreth autoriteteve që është krijuar në Kosovë, kemi ICO, kemi EULEX, kemi qeveritë Kosovës, në një farë mënyrë ka mbetë ajo pjesë me tri qeveri ku asnjëna s'vepron. EULEX janë ndoshta në pritje të marrë kompetencave, unë miku po ashtu jemi në pritje që ta kryejmë misionin vetë në tetor dikun, kurse qeveria e Kosovës po shndron mes rrymë mekanizmave duke i isoditur ta dy dhe duke mos vepruar fare vet. Ajo është kështu më e keqe, është shembull më i mirë është që një ushqyes kam është nuk mundi të realizohej për banorët e asaj ane, dhe ishte sinjal shumë i keq për popullatin përgjithësi dhe për qeverinë e Kosovës, se qeveria e Kosovës duhet të hajë biseda me strukturat paralele, me strukturat jo legjitime që dalin pas zgjedhjeve të fundit në Serbi. Serbët në një mënyrë dhe kanë arritur që tulen bisedojnë për shembull me profesorin Ulmik, me zotin Zanjer këtu me radhë, dhe në një mënyrë është arrit një legjitimitet shumë i kufizuar aty në strukturat paralele, por megjithatë në një mënyrë ato kanë marrë pushtetin dhe janë duke mbajtur pushtetin. Kjo është më shqetësuese sepse pushteti është turti kriminalëve që e kanë vendin gjykatë kurse në institucione qeverisë të vendit.
Yunus Salihaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozit, në intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Liderët e sërbëve të Kosovës kërkojnë që bashkëpunimi në procesin e decentralizimit të bëhet vetëm me qeverinë e Serbisë. Në këtë aspekt ata i kundërshtojnë deklaratat e shefit të zyrit civil ndërkombëtare Peter Faith se qeveria e Kosovës duhet të zgjedhë përfaqësuesit e sërbëve që do të merreshin me çështjen e procesit të decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari e Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković, thotë se një proces i tillë i decentralizimit do të ishte i pasuksesshëm. Ai thotë se serbët nuk kanë besim në leadershipin e Kosovës, andaj sipas saj, qeveria e Kosovës nuk mund të zgjedhë serbët që do të përfaqësojnë të komunitet në procesin e decentralizimit, siç kishte propozuar Peter Faith.
U kurikulumi decentralizaciju vodili ljudi koji proističu iz izbora institucije Kosova.
Nëse decentralizimin do të udhëheqnin njerëzit të cilët do të zgjidheshin nga institucionet e Kosovës, kanë frikë se nuk do të kishte sukses, nga se serbët do të besonin se ata nuk janë përfaqësues që do të përkujdeseshin për interesat e komunitetit, thot Rada Trajković. Së dyti shton ajo përfaqësuesit që nuk e kanë besueshmërinë dhe përkrahjen e bashkisë serbe do ta kenë shumë vështirë që t'i zbatojnë marrëveshjet që eventualisht do t'i bënin me shqiptarët në institucione, sepse pjesa tjetër e serbëve do t'i kundërshtonte. Kështu që sipas Rada Trajkovićit, serbët duhet të jenë ata që vetë do t'i përcaktojnë përfaqësuesit e tyre. Peter Faith, gjatë një vizite që i bëri këto ditë komunës së Vitis, ka thënë se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të dalin nga zgjedhjet e Serbisë të mbajtura më 11 maj nuk mund të konsiderohen si legjitim, kështu që ata nuk do të mund të udhëheqin komunat dhe projektet që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit. Deklaratat e tilla i kundërshton edhe Nebojša Jović, përfaqësues serb nga pjesa veriore e Kosovës.
Ne znam šta to znači ne saradnja sa legalno izabranim predstavnicima, ako već želim i stalno pričom forsiram istinu, argumente, legalitet i legitimitet.
Nuk e di se çka nënkupton ky mos bashkëpunim me përfaqësuesit e zgjedhur legalisht. Nëse vazhdimisht thirremi në argumentin e legalitetit dhe legitimitetit, unë duhet ta them dhe këtë e ka të qartë edhe Zoti Faith, se për herë të parë që nga viti 1999 komuniteti serb ishte në gjendje që të zgjedhë përfaqësuesit e vetë legjitim, thotë Nebojša Jović. Sipas përfaqësuesve serb në procesin e decentralizimit do duhet të përfshiheshin ata serb që kanë përkrahje në bashkisë serbe në Kosovë, por edhe përkrahjen e Beogradit, duke injoruar kështu qeverinë e Kosovës. Jović dhe Trajković besojnë se decentralizimi do të ishte në funksion të krijimit të kushteve më të mira për jetë për komunitetin serb dhe do të ndikonte në kthimin e të zhvendosurve. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare synojnë që nga vjeshtë e këtij viti të nisin procesin e decentralizimit sipas planit të Ahtisarit, ku përfshihet edhe krijimi i komunave të reja, por problemi për autoritetet qëndron në atë se ato do të hasin në ndështim në përfaqësuesve serb, të cilët nuk e përfillin qeverinë e Kosovës dhe zyrën civile ndërkombëtare, por kërkojnë që të bashkëpunojnë vetëm me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kontrata kolektive në Kosovë nuk është zbatuar, prandaj është e domosdoshme që të zhvillohen negociata të reja. Ky është qëndrimi i sindikatave të Kosovës dhe i Odës ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës e quan të dështuar si projekt kontratën kolektive. Kjo kontrat është nënshkruar në vitin 2004 nga qeveria Kosovës e bashkimi sindikatave dhe Oda ekonomike dhe që nga jo periudhë deri me tani asnjëherë nuk ka arritur të zbatohet në tërsi. Për këtë arsye, Haxhi Arifi, kryetari i bashkimit të sindikatave, thotë se kjo kontrat është jo funksionale.
Faktikisht e pa implementuar, më thonë, edhe kjo nuk do fort koment. Ajo kontrat tuk nuk është implementuar dhe e ka dështimit. Por faktikisht në bazë të rregullave që parasien përderisa nuk nënshkruhet kontrata tjetër, kjo është në fuqi.
Kontrata kolektive duhet të rinegociohet, thot Arifi, në mënyrë që të ndryshohet dhe të jetë përballueshme edhe për buxhetin e Kosovës.
Duhet të ulemi bëjmë edhe faktikisht ta bëjmë një kontrat jo si që ju ka shërby dikuj, vetëm sa për të qenë ajo kontrat dhe mos të implementuat, po të nëzirim mësim nga pësimin në të kaluarën, që veritare që e nëzëtu që do të bëjnë dhe nuk e kanë bëjë, tani tulim edhe të bëjmë një kontrat të implementushme, unë besoj se ajo mund të bëhet dhe faktikisht duhet bëhet.
Edhe udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës thonë se kontrata kolektive duhet të rishikohet në tërsi. Besim Beqaj, kryetari Odës Ekonomike, thotë se në aspektin e punëdhënësve, kontrata kolektive ka shumë mangësi.
Prandaj ne konsiderojmë që ajo kontratë duhet të rinegociohet në tërsi, në mënyrë që të del pasaj një kontratë të cila do të jetë funksionale dhe e implementueshme, të cilën e bartë edhe buxheti i Kosovës, por të cilën e bartë edhe buxheti i biznesit.
Beqaj shpjegon se në cilat pika kontrata kërkon përmirësime.
Por në cilësinë e përfaqësuesit fondvendësit, ne edhe në kontratë kolektive kemi një kontribut për fondin social, i cili është 0.02% në bruto paga. Kjo është e papranueshme, sepse fondin social nuk e formon biznesi, por e formon qeveria. Do thotë kjo është një pikë, pastaj do thotë duhet të shihet mundësia rreth pushimeve të leonisë, rreth pushimeve vjetore, rreth shujtjes së ngrohtë, paga minimale, ato janë të gjitha ato çështje të cilat duhen të diskutohen.
Për shkak të buxhetit të kufizuar të Kosovës, që 4 vite me radhë nga kjo kontratë është arritur të zbatohet vetëm pushimi i leonisë, por edhe për zbatimin e kësaj pike është dashur të formohet një aneks i veçantë. Kontrata kolektive përfshin të gjithë të punësuarit në ndërmarrjet publike, përveç atyre të shërbimit policor të Kosovës, trupave mbrojtëse të Kosovës dhe punëtorët në administratën ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Natije Ahmeti.
Analisti Hasan Jashari thot se partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk kanë arritur rezultate. Sipas tij, ato më tepër zbatojnë konceptin kundër njëri tjetrit e jo atë të bashkëpunimit në të mirë të popullit shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë synimet e njëjta sa i përket realizimit të drejtave kombëtare në Maqedoni, por për shkak të konfrontimeve, inateve apo dëshirave për të qenë në pushtet, vitet e pluralizmit kanë dëshmuar se partitë gjithmonë interesat personale apo partijake i kanë vënë mbi ato kombëtare, vlerëson analisti politik Hasan Jashari. Sipas tij, tashmë është e bërë praktik që partitë të ndrojnë rolet apo të paraqiten më kombëtare varësisht pozicionit të tyre.
Përderisa një parti politike është në pushtet, ajo ka një qëndrim të caktuar, kurse kur është në opozit, bëhet më në një retorik më të ashpër, bëhet më ekspert, bëhet më këmbgulsi dhe më të primbron interesat e popullit shqiptar, në këtë rast klasë për partitë shqiptare. Mirë po, praktikisht nuk ka rezultate, do të thotë ndërimi tezave, e dëmton realizimin e drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe veçanërisht realizimin e marrëveshjes së orit.
Tha zoti Jashari duke shtuar se është e pakuptim dhe madje e dhimbshme për shqiptarët që partitë e tyre më le të merren vesh me partitë maqedonase. Nuk mbahet mend që liderët politik shqiptar të kenë biseduar për ndonjë çështje të hapur, ndërkohë që ndodhe kundërta. Ata shumë le të takohen me liderët politik maqedon, thot analisti politik Hasan Jashari.
Ata ku e shofin interesin e tyre, atje ulen. Pra, këtu fatkesisht partitë politike shqiptare është krijuar ai koncept i kundër tjetri. Pra, kjo është ajo praktikë. Dhe koncepti i bashkëpunimit me tjetri dhe i devalvimit të bashkëpunimit shqiptar, vetë 15 vitet e fundit është sforcuar fatkesisht nga partia demokratike shqiptare.
Çështjet e hapura apo të pasdhidhura të shqiptarëve mund të mbyllen vetëm me marrëveshje paraprake mes partive shqiptare, pasi uniteti mes tyre do të reflektohet edhe tek pala tjetër për arritjen e zgjidhjeve të pranueshme. Në të kundërtën, mungesa e bashkëpunimit do ta vështirësojë apo do ta bëjë të pamundur arritjen e të drejtave të barabarta, thot më tej zoti Jashari.
Unë mendoj se patjetër duhet të ulen dhe duhet të jenë të përgjithshëm ndaj qytetarëve dhe borxhli ndaj atyre që e kanë marrë votën. Dhe të ulen bashkë edhe të bisedojnë edhe të mbrojnë interesat e qytetarit shqiptar në Republikën e Maqedonisë.
Ai vlerëson se me rëndësi të madhe në arritjen e marrëveshjeve është edhe përfshirja e intelektualeve dhe e sektorit civil, pasi kjo vetëm se do të ndihmonte në kapërcimin e dilemave eventuale në artikulimin e kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Lojrat olimpike verore që filluan sot në Pekin trajtohen gjërësisht në faqet e shtypit të sotëm perëndimor. Të përditshmet Wall Street Journal dhe Washington Post fokusohen në dështimin e Kinës që organizimin e lojrave ta përdor për përmirësimin e gjendjes së të drejtave të njeriut. Për mbledhjen e shkrimeve të këtyre dy gazetave për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Njerëzit e vullnetit të mirë urojnë për një ceremoni të mrekullueshme të hapjes dhe lojra të suksesshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Wall Street Journal. Partia Komuniste Kineze përgjigj se për aq shumë vuajtje në shekullin e fundit mund të marrë mbi vete edhe suksesin e reformave të filluara nën kryesimin e Deng Xiaopingut. Nga ana tjetër nuk ka asnjë shenjë se shpirti i lojrave olimpike ka ndikuar në udhëheqjen e Kinës për të ndërmarrë reforma politike e për më pak për vendosjen e demokracisë në vend, ashtu siç pretenduan jo pak vëzhgues të huaj kur në vitin 2000 një Kinës ju dha e drejta për organizimin e këtyre lojrave, shkruan e përditshmi amerikane. Autoritetet komuniste nuk i kanë përmbushur premtimet e tyre për lirinë e medjave gjatë lojrave olimpike, kanë burgosur aktivistët të drejtave të njeriut, kanë përzën imigrantët nga kryeqytetit dhe kanë vështërsuar në maksimum marrjen e vizës kineze dhe për njerëzit e biznesit. Edhe në Hong Kong, ku lirit janë të mbrojtura me ligj, censura gjatë lojrave olimpike është e pranishme. Kjo Kinë që bën reforma, shkruan Wall Street Journal, por që ende mbetet një regjim autoritar, ka krijuar vështërsi për udhëheqësit botërore. Shtrohet pyetja si të respektohet Kina si mikpritëse një ngjarje të tillë ndërkombëtare, por një herësh të mos lejohet Pekini ta keqpërdor këtë olimpiadë për qëllime propagandistike. Zgjidhja e udhëheqësve evropian ka qenë pjesëmarrje në gara të ndryshme gjatë lojrave olimpike, por braktisje e ceremonisë së hapjes. Të tjerë si presidenti amerikan Bush kanë vendosur të marrin pjesë në ceremoninë hapse, por dhe të flasin hapur për dallimet dhe kundërshtimet ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut të bëra nga Kina. Ndonse media amerikane as nuk e ka vënë re, Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara pas fjalimit të presidentit Bush se brutalisht ka ndërhyrë në punët e brendshme të Pekinit. Por qytetarët e thjeshtë kinez, shkruan Wall Street Journal, derisa do të dëgjojnë dhe do të jenë në kontakt me të huaj gjatë këtyre lojrave, do ta ndjejnë veten pjesë të një bote më të madhe. Dhe derisa horizontet e tyre të zgjerohen shumë, ata do të zbulojnë atë që Partia Komuniste nuk dëshirojnë që ata ta dinë. Respekti i vërtet në shkallë globale do të vijë vetëm kur Kina ta tregojë veten më të përgjegjshme në planin e jashtëm dhe që qeveria të respektojë të drejtat e njerëzit brenda vendit. Fundon shkrimin në Wall Street Journal. Editoriali i gazetës tjetër amerikane Washington Post rreth lojrave olimpike fokusohet tek fakti që Kina nuk i ka dhënë vizë Joy Chik, mbajtësi medalje së art, pasi ai ka folur hapur në mbrojtje të Darfurit dhe mbështetjes së Kinës ndaj qeverisë barbare të Sudanit. Chik nuk ka qenë vetëm, edhe lojtari tjetër i waterpolit Brett Grainer, bashkëthemeluesi i ekipit të Darfurit, nuk ju dha viza. Ata që akuzojnë Chik dhe Grainer për politizim të lojrave, Chik ju dha një përgjigje të shkëlqyer. Kur flasim për krizën në Darfur, kur flasim për miliona të pafajshëm që po vuajnë dhe për rolin pozitiv që Kina mund të luajë nëse do të zgjidhte këtë rrugë. Por ata si pjesa tjetër e bashkisë ndërkombëtare kanë dështuar, citon e përditshme Washington Post medalistin Joy Chik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme lidhur me konfliktin Gjeorgji-Rusi. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë thot se forcat ruse tash kanë nën kontroll një pjesë të kryeqytetit të Osetisë Jugore, Chinvali, ndërsa një pjesë është nën kontrollin e Gjeorgjisë. Presidenti Mihail Saakashvili shpalli mobilizim të plotë të forcave të Gjeorgjisë. Ministria e Jashtme kërkoi nga liderët botëror që t'i bëjnë presion Moskës për ndaljen e agresionit rus. Presidenti rus Medvedev dhe kryeministri Putin janë kërcënuar me ofensivë të forcave ruse dhe akuzuan Gjeorgjinë për fillimin e armiqësive. Presidenti amerikan George Bush ka mbështetur integritetin territorial të Gjeorgjisë, po ashtu është bërë thirrje për uljen e tensionit dhe shmangje të konfliktit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.